Areena. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen suora lähetys. Minä olen Pauliina Grym. Tänään käsittelemme tsaarinajan, Venäjän ja Neuvostoliiton sortotoimia, taiteilijoita ja tiedemiehiä kohtaan kahden uuden kotimaisen romaanin kautta. Elina Kahlan Gulagin viisas on romaani Pavel Florenskista, teologista, filosofista, matemaatikosta ja sähköinsinööristä, jota on myös kutsuttu Gulagin Leonardo da Vinciksi. Esimerkiksi Neuvostoliiton sähköistämishankkeissa kunnostautunut Florenski kohtasi loppunsa Stalinin puhdistuksissa vuonna 1937. Suvi Ratisen Pakolainen romaani kertoo suomalais-virolaisesta kirjailijasta Aino Kallaksesta, joka menettää kaiken Neuvostoliiton miehittäessä Viron ja joutuu pakenemaan Ruotsiin vuonna 1944. Pako on viisasta, sillä suuri osa virolaista älymystöä kuljetettiin Siperian vankileireille 40-luvun alun vuosina. Mutta vaikka sota päättyy, on Neuvostoliiton varjo pitkä ja paluu Suomeen on mahdotonta. Kumpikin näistä romaaneista kertoo läheltä ja raastavasti sen, miten Neuvostoliitto kohteli yksilöitä, perheitä ja kokonaisia yhteisöjä, minkälaista kauhuelokuvaa ihmiset elivät todeksi. Tervetuloa lähetykseen, Elina Kahla ja Suvi Ratinen.
Kiitos kovasti.
Ja lähetyksen lopussa kuullaan sitten vielä viime viikolla Helsingissä vieraaleen ukrainalaisen kirjailija Sofia Andruhovitsin ajatuksia siitä, mitä Ukrainan kirjailijoille ja kulttuuriväelle hänen mukaansa tapahtuu, jos Venäjä voittaa Ukrainaa vastaan aloittamansa hyökkäyssodan. Ja hän kertoo myös siitä, että miten sota on vaikuttanut Ukrainassa maan oman kirjallisuuden arvostukseen ja tuotantoon. Aloitetaan tämä keskustelu, Elina Kahla, sinun romaanistasi. Tosiaan Gulagin viisas kertoo Pavel Florenskista ja hän syntyi vuonna 1882 Pietarissa.
Ei ollenkaan, Azerbaidžanissa.
Azerbaidžanissa, niin tietenkin, aivan, juuri näin.
Tai Nagorno-Karabahissa oikeasti.
Ja sitten silloin kun hän syntyi, niin Venäjää hallitsi Aleksanteri III. Ja hänet tunnettiin konservatiivisuudestaan, venäläistämispolitiikastaan ja rauhantahtoisuudestaan. Siis hän pysytteli pois sodista ja teollistumisen edistämisestä ja rautateiden rakentamisesta. Mutta sinä siis, ja sitten tietenkin hänen jälkeen tuli monenlaisia hallitsijoita, jotka olivat Venäjällä paljon konservatiivisempia tai niin kuin vaikeampia kuin hän. Mutta miten sä kiinnostuit tästä Pavel Florenskin hahmosta?
No se oli pitkä juttu. Mulla oli ollut kirjahyllyssä hänen kirjojansa ja mä kauan sitten luin venäjän kieltä ja kirjallisuutta ja olin kauhean innostunut silloin niin sanotusta hopeakaudesta, jolloin tutki Marina Tsvetajevaa ja siihen ne oli ikään kuin omia tuttuja. Ja ne sen ajan ihmiset ja samalla suomalaisena kovasti ne oli vieraita heidän ajatuksensa apokalypsista, eli semmoisesta, että olemme menossa tuhoa kohti. Eräs nuoruuden ystävistä sanoi Pavelille, että mitä pahemmin käy, sen parempi. Heidän ajatuksensa oli, että kaikki on mätää, mutta taiteilija on se pelastaja ja taide on pelastava maailman, mutta suurien koettelemusten kautta. Ja sitten näkyy nämä hienot ajatukset, niin sitten ne tietysti multa jo vähän unohtuu. Sitten tuli nämä meidän viime vuosia, jotka kaikki tietää, mitä oli COVID ja mitä oli sen jälkeinen Ukrainan sota, niin Pavel pelasti minut sillä, että mä en päässyt matkustamaan yhtään mihinkään. Yksi viimeisimmistä Venäjän matkoistani oli Viipurintien varrelle semmoisen joukko telotettuja massahautausmaalle Levasovoon ja siellä ainoa valokuva, jonka tunnistin, niin se oli sitten Pavel Florenskin.
No, sä olet, Elina Kahla, aikaisemmin kirjoittanut lukuisia tietokirjoja. Sinulla on akateeminen ura Olet Venäjän kulttuuriin ja ortodoksisuuteen erikoistunut tutkija ja dosentti ja tutkimuskoordinaattori Aleksanteri-instituutissa. Omien sanojesi mukaan tämän Gulagin viisas teoksen piti alun perin olla tietokirja jatkona aiemmalle tutkimuksellesi valtioterrorin uhrien kohtaloista. Niin miksi päädyit tähän kaunokirjalliseen ratkaisuun?
No se oli silleen, että mä en löytänyt kustantajaa. Kustantaja ei innostunut. Florenski ei ollut suomeksi niin kuin riittävän isoa niin kuin markkinaa. Ja mullehan tämä oli pakottava syy jatkaa ja tehdä niin kuin sitten lopulta mua viisaasti neuvottiin. Eli kirjoita tästä romaani. Ja se oli helppo vaihtoehto siinä mielessä, että Florenski oli ihan mieletön niin kuin monipuolinen universaali ihminen. Että hän oli myös kirjoittanut aika paljon runoja ja päiväkirjoja ja kaunokirjallista tekstiä. Että ei ollut sitten loppujen lopuksi. Tarvittiin ainoastaan siihen yhtälöön tarvittiin niin kuin pakottava syy. Eli mä halusin, että kirja saa äänen ja löytää lukija, nousee siivilleen. Ja sitten mä vaan tein tavallaan, seurasin sitä polkua, mutta kun puhuttiin äsken tuossa mun tutkijaurasta, niin tämä otti koville. Tämähän meni 5 vuotta ja toisin kuin väitöskirja, jota voisi käyttää, no siihenkin useilla menee se 5 vuotta, niin siinä niin kuin tietää suunnilleen, että se menee niin kuin rataa pitkin. Mutta mulla oli tässä niin kuin monenlaisia niin kuin kuoppia.
Rata mutkitteli.
Joo.
No nyt itse asiassa, kun katson tätä paperia, niin selviää, että miksi äsken puhuin Pietarista, koska Florenski ei syntynyt Pietarissa, mutta hän kuoli lähellä Pietaria vuonna 1937.
Joo, hänet ammuttiin siellä niin sanotussa isossa talossa. Venäläiset hän käyttää kaikista asioista edelleen tänä päivänä niin kuin ei puhuta suoraan, mutta esimerkiksi jos kävelette kaupungista Suomen asemalle, ette näe yhtään tavallista ihmistä, joka kulkisi sen talon puoleista jalkakäytävää.
Koska siellä tehtiin telotukset.
Tehdään ehkä vieläkin, en tiedä.
No, Florenskia kutsuttiin Gulagin viisaaksi, niin minkä takia häntä kutsuttiin Gulagin Leonardo da Vinciksi jopa?
No, se oli hänen opiskelukavereittensa idea. Siinä oli tietysti monta just tämmöistä niitä taidepiirejä ja symbolisteja, jotka keksii aina kaikille asioille. Ensinnäkin se nimi Florenski, niin kuin se on tavallaan venäjäksi firenzeläinen. Siinä on niin kuin ensimmäisen vinkki, että minkä takia. Ja sitten todellakin, että hän kuuluu niihin, jotka oli esimerkiksi Leo Tolstoin opetuslapsia nuoruudessa jo niin kuin koulupoikana. Eli pitää omin käsin tutkia ja tehdä ja hylätä kirjaviisaus kokonaan. Eli, ja sitten hänen elämänsä, niin kuin mitä siinä on niin kuin uskomattoman tavalla jännittäviä, jos kohta myös traagisia ne vaiheet, että hänellä oli sitten loppuelämässään käyttöä sille, että hän aina joutui niin kuin yhden uran hylkäämään ja tekemään tavallaan täyskäännöksen ja tekemään jotain ihan muuta.
Ja hän aloitti niin uskontieteiden ja uskonnon parissa.
No ei. Hän oli lapsena ihan hullunkurista, mutta et ihan niin lapsuuden muistelussa. Hän nimittäin osallistui vapaaehtoisena innokkaana niin kuin niin todella monet ensimmäisen maailmansotaan. Hän lyöttäytyi sinne vapaaehtoisena. Hän oli silloin jo naimisissa ja hän oli viitty papi, mutta hän lähti sinne rintamalle niin kuin lääkintätehtäviin, joutui amputoimaan ja sitomaan haavoja. Niin hän oli aluksi luonnontieteilijä. Sitä ennen hänen isänsä oli ostanut hänelle kaikkia laitteita. Isä oli tämä sillanrakennusinsinööri ja poika oli niin kuin niin superlahjakas jo niin kuin polvenkorkuisena, että isä todella toivoi hänestä insinööriä ja oman työnsä jatkajaa. Mutta sitten hän koki semmoisen kriisin, jonka mä ymmärrän nyt vietettyäni Pavelin seurassa niin pitkän ajan, että se oli niin kuin se ei ollut vaan hän itse, eikä vaan, että se oli se hänen aikakautensa huuto. Ja niin kuin hän itse kuvaa, että se oli niin kuin kaikumaan alta, joka puhuu, että vanha Venäjä romahtaa. Sodat, ihan siis ensin Turkin sota, sitten Japanin sotaa ja sitten ensimmäinen maailmansota, niin kaikki ajatteli, että tämä on nyt se maailmanloppu, eli apokalypsi, ja sitten hän kutsui itseänsä apokalyptikoksi. Mutta se mulla aina vähän huono omatunto, kun mä oon kirjoittanut, että hän oli teologi. Oikeastaan hän oli filosofi ihan, siis hän oli kiinnostunut filosofiasta, mutta ehkä vielä tärkeämpää ehkä suomalaiselle lukijalle on niin kuin ymmärtää se, että he hullun lailla, kaikkia niin kuin järjen vastaisesti he usko siihen, että on olemassa sellainen alitajunnen todellisuus. Ihan samat mitä lännessäkin oli, mutta venäläiset eli Freudit ja kaikki psykologiset niin kuin unimaailma ja kaikki tällainen. Mutta että hän oli yksi niistä, jotka todella otti sen tosissaan ja hän yhdisti esimerkiksi matematiikan, korkeimman matematiikan, joukko-opin ja sitten niin kuin Jumalan mysteerin.
Niin miten hän sovitti ne yhteen?
No hän sitä, siis kun mä en ole matemaatikko, niin humanisti, mun meni aivan niin kuin, tietysti aivot solmuun. Mutta hän ajatteli sitä sillä lailla, että tämä on yksinkertainen selitys, että sitä ei voi niin kuin horisontaalisesti tutkia, vaan ainoastaan niin kuin vertikaalisesti. Että mennään aina yhä ylempiä ylempiin niin kuin abstraktion tasoihin. Ja niin kuin kielen tasolla niin kyse on symboleista. Että kaikki itse asiassa, kaikki muodot, kaikki niin kuin maanpinnan muodot ja matemaattiset suureet, niin ne on symboleita. Ja se oli, ei hän ollut yksi, vaan se oli niin kuin todellinen koulukunta ja edelleenkin niin kuin joukko-opin kehittäjistä, niin Pavel Florenski yhdistetään siihen.
No tämä Florenski joutui sitten epäsuosioon. Ja hänet eristettiin perheestään, lähetettiin pakkotyöleireille, niin mikä sitten se syy siihen oli?
No se on kauhean vaikea kysymys. Se on totta kai, siis juuri näinhän sitä pitää kysyä, että mikä oli se syy. Ja mulla ei ole siihen vastausta, eikä ole miljoonilla muillakaan siihen mitään vastausta. Että hän teki tavallaan kaiken oikein, että hän oli sitä mieltä, että oli valta, mikä tahansa, niin se on legitiimi maan valta ja se on niin kuin sama kuin tällä hetkellä. Ihmiset ei periaatteessa ole niitä, jotka olisi niin kuin nähneet, että Venäjällä kannattaa niin hirveästi käydä huutamassa tsaarille vastaan. Että hän vaan kuului niihin ihmisiin, jotka oli vääriä ihmisiä, entisiä ihmisiä, tsaarinajan ihmisiä. Ja sitten se ihan viimeinen tapahtui siellä. Mun ymmärtääkseni se oli monta semmoista, kuin mitä hän teki väärin. Niin yksi oli se, että kun hänet oli jo pidätetty ja kidutettu ja vaan kuvannut sitä kidutus ja sitä, niitä viikkoja, kuukausia, mitä hän vietti siellä Luvian kanssa, niin mun mielestä se oli aika hyytävää niin kuin luettavaa, mutta hän kieltäytyi osallistumasta atomipommin rakentamiseen. Hän sanoi ihan mitä tahansa muuta, mutta ei atomipommin rakentamista. Ja sitten hänet lähetettiin ensin Kauko-Itään sinne. Japani uhkasi silloin niin kun, siellä Kiinan ja Venäjän välisellä rajalla. Eli se oli niin kun, tavallaan todellinen semmoinen hotspot. Hän vähän aikaa tutki siellä, että miten rakennetaan niin kun, matalissa lämpötiloistakin matemaattisia analyysejä. Sitten se hyvin äkkiä niin osoittautuikin, että no niin, ei nyt täällä niin kuin mitään enää rakennetakaan. Ja hänet lähetettiin sitten lähellä Suomen rajaa, eli Solovetskin entisen luostarin vankileirille. Ja siellä tehtävänä oli merilevästä tehdä jodia. Ja se oli ihan kuin siis tällainen tehtävä, kun siis jommalle kummalle teistä sanottaisiin tai minulle, että hei, alas tehdä huomisaamusta niin kuin eteenpäin, niin alat keräämään tuolta merestä sitä merilevää ja teet siitä jodia. Että kyllä se aika muista nuoralla tanssimista oli. No miksi hänet sitten lopulta teloitettiin, niin maailmanpoliittinen tilanne kävi siinä mielessä niin ahtaaksi, että Stalin pelkäs paranoidisesti Saksan hyökkäävän. Ja ajateltiin, että se on liian niin kuin sotilaallisesti hankalassa paikassa se Solovetski, että mitään tutkimustoimintaa ei sellaisessa paikassa. Että se niin kuin ajettiin alas. Ja ihmiset, jotka oli siinä vaiheessa, Pavel Florenski oli jo siellä ollut 3 vuotta ja nääntynyt tietenkin, niin hänen käyttökelpoisuutensa, eli elinajan odote oli sen verran lyhyt. Että silloin ei, no ihmishengellähän ei ollut mitään arvoa.
Niin häntä ei voinut enää käyttää uusissa tehtävissä tehokkaasti. Tämä on hurja nämä luvut, että näiden arvellaan, että gulageihin lähetettiin 4–6 miljoonaa ihmistä vähintään, ehkä jopa lähemmäs 20 miljoonaa ihmistä. Ja kuolleiden määräksi arvioidaan no, ainakin kai 1,6 miljoonaa. Ja oli tosiaan todella ankarat olosuhteet, oli nälkää ja todella tätä pakkotyötä.
Joo, ja he itse, niin kuin se lähti se systeemi siitä, että hoitakaa itse niin kuin se ravintonne. Että, ja sen takia hän kuvaileekin kirjeessään lapsille, että miten ihanaa Pihla ja Maria Hilloa hän tässä nyt onkin juuri tehnyt ja on sieniä ja muita, että hoida itse, niin kuin, että pysyt hengissä, tällainen systeemi.
Ja hänellähän oli todella perhe, joka sitten niin kuin pelastui täältä Gulagin elämältä. Mutta hän pystyi olemaan heihin yhteydessä ja kirjoitti heille paljon. Ja kuvaat tuossa kirjassa, se Gulagin viisasi niitä kirjeitä ja mitä hän jätti kertomatta ja miten hän yritti neuvoa niitä lapsia. Niin ne on aika riipasevaa luettavaa.
Joo, mä toivon, että suomalainen lukija niin kuin löytäisi ne, että niissä on niin kuin just semmoista vertauskuvallista. Että oikeasti niin, että mistään uskonnosta hän ei tietenkään puhuta, mutta et siinä on vähän sellainen, että eläkööt, niin kun, jatkakoon niin kun elämäänsä minun ajatukseni teissä. Eli hän niin kun ajatteli, että häneltä kaikki jää kesken, mutta hän näki hirveästi vaivaa niin kun ohjeistakseen niitä lapsia, että miten ne selviäisi koulussa ja osa oli jo sitten niin kun geologeja ja muita.
Tähän kohtaan pyytäisin Elina Kahla, että voisit lukea sen valitsemasi kohdan tästä Gulagin viisaskirjasta.
Tämä on se viimeinen matka, kun sieltä lähdetään pois saarelta. Tavarat mukaan Sassiin. Komento koskee häntä ja 2 sellitoveria, Tšetšeniveliä, Abdilgadirovia ja Saajevia. Kuljetus Glebbokin valaanmahassa työvään saarelle. Pidättäytymistä ravinnosta näön heikentyessä. Kohti suurta etappia, 16. komppaniaa, poistoihin kirjaamista. Jokainen ymmärtää, mitä se merkitsee. Se edellyttää valmistautumista. He seliveljet kertovat toisilleen avoimesti kaiken, pyytävät toisiltaan anteeksi, ovat samalla kynnyksellä. Jolla on ystävä, sillä on toinen minä, kirjoittaa Krysostomos. Helvetti, se on sama kuin olla yksin. He katsovat toisiaan silmiin. Näkevät toisensa kokonaan. Fiilia ei välitä vähäkään toisen heroisuudesta tai ulkoisesta asenteesta. Ainoa, mikä merkitsee, on hymykare, vähäinen sananvaihto, hänen inhimillinen heikkoutensa, miten hän syö ja nukkuu. Tuttu reitti nyt päinvastaiseen suuntaan. Ensin Vienan kemiin, sitten junalla kohti etelää. Yö ja päivä tuskin erottuvat toisistaan. Kuoleman peto mustine siipineen. Nouti uhrin toisensa perään. Ei se sääliä tunne. Kuolema surevan katseensa loi, surunauhan silmille painoi, tuho on lähellä, Jumala kaukana, sieluni rukoilla ei voi. Voimaton olen, vaiti katseeni maassa. Sinä enkeli, nöyryydessä puhdas, rukoile sinä jos voit.
Siinä kuultiin ote Elina Kahlan Gulagin viisas -romaanista, joka kertoo siis Pavel Florenskista. Virallisen tiedon mukaan hän kuoli joulukuussa 1943 Siperiassa, mutta myöhemmin selvisi, että hänet ammuttiin NKVD:n eli Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin eli sisäministeriön troikan päätöksen jälkeen joulukuussa 1937. Hän oli yksi neuvostovallan uhreista. Ja nyt siirrytään toiseen neuvostovallan uhriin. Nimittäin täällä Suvi Ratinen istuu studiossa minun ja Elina Kahlan kanssa. Ja Suvi, sinun kirjasi Pakolainen kertoo kertoo Aino Kallaksesta. Ja kirjan päähenkilö on syntynyt vuonna 1987. Itse asiassa 5 vuotta tämän Pavel Florenskin jälkeen, että he ovat niin kuin aikalaisia. Ja Kallas oli suomalais-virolainen kirjailija ja kulttuurivaikuttaja. Hänen töitään on käsitelty Yleisradion kulttuuriohjelmissa moneen otteeseen. Kallas sai Viron kansalaisuuden mentyään naimisiin parikymppisenä, itseään 10 vuotta vanhemman virolaisen Oskar Kallaksen kanssa. Ja tämän liiton myötä Kallas omaksui virolaisen kulttuurin ja kielen, ja hänestä tuli tärkeä linkki Suomen ja Viron välille. Hänet tunnetaan erityisesti proosastaan, kuten Suden morsian, Barbara von Tiesenhusen ja Reigin pappi. Suvi Ratinen, tämä Pakolainen on sinun 3. romaanisi. Vuoden 2021 tietokirjasi Omat huoneet, missä naiset kirjoittivat 100 vuotta sitten, keskusteli Virginia Woolfin Oma huone -klassikon kanssa. Tarkastelitte, että miten ihanteelliset kirjoitusolosuhteet naisille toteutuivat Suomessa 1800-1900-luvulla. Eli naiskirjailijat ovat sinulle tuttuja, mutta miksi päätit tarttua juuri Aino Kallaksen elämään ja katsoa sitä sen pakolaiskokemuksen kautta?
Joo, mä sanon samalla tavalla kuin Elina Kahla tässä aikaisemmin hetki sitten, että tämä on pitkä juttu. Aino Kallas oli yksi tämän äsken mainitun Omat huoneet-kirjan 10 päähenkilöstä. Ja Aino Kallas oli tullut mulle tutuksi jo 20 vuotta sitten aikaisempien opiskelujen myötä. Ja tämä Aino Kallaksen pakolaisuus on riivannut mua tosi pitkään. Ihan täytyy sanoa, että vuosikymmeniä tai pari vuosikymmentä ainakin mietityttänyt. Ja mä tartuin siis, tai halusin kirjoittaa tämän romaanin siis nimenomaan tästä pakolaisuusaiheesta, koska uskallan väittää, että vaikka Aino Kallasta on Ylen ohjelmissa käsitelty vuosikymmenten mittaan moneen otteeseen, niin veikkaanpa, että tästä pakolaisuudesta ei ole puhuttu. Ja tämä on musta ihan niin kuin järisyttävä tapaus ja ällistyttävä tapaus siinä mielessä, että kuten tässä tuli esille, hän on sangen hyvin tunnettu, hyvin menestynyt kirjailija. 20-luvulla hän oli niin kuin kansainvälisesti menestynein suomalainen kirjailija. Hän oli tämmöisen ykkösfennomaani perheen, kruunin perheen, kosmopoliitin ja fennomaanisen perheen tytär kasvatti. Ja sitten elämänsä loppupuolella joutui vuosikymmeneksi pakolaiseksi. Joutui asumaan vasten tahtoaan vuosikymmenen Ruotsissa. Ja siltä ajalta Kallaksesta on julkaistu hyvin paljon kirjeenvaihtoa, päiväkirjoja, on tutkimusta paljon. Ja näiltä pakolaisvuosiltakin on semmoinen päiväkirjatyyppinen teos julkaistu, joka on hyvin niin kuin siinä on riipasevaa luonnehdintaa pakolaisuudesta. Tätä hänen pakolaisuuttaan on käsitelty tutkimuksissa, elämäkerroissa, mutta erittäin niukasti. Ja sillä tavalla, että mä en niin kuin oikein saanut otetta, että mä en niin kuin ymmärtänyt se, nämä tutkimukset ja elämäkerrat ei antanut mulle vastausta siihen, että ihan totta, että 10 vuotta tämä ihminen joutui vastentahtoaan olemaan Ruotsissa, ei saanut tulla Suomeen. Että tämä ei niin kuin sopinut siihen mun kuvaan Suomesta. Ja sen takia mä rupesin penkoa tätä sit perusteellisesti ja rakentaa sitä poliittista ympäristöä siihen, jossa tämä pakolaisuus tapahtui.
Se, mitä kerrot tässä kirjasta siitä, että miten suomalaiset toisen maailmansodan jälkeen niin käyttäytyy ja miten, niin kuin, miten täällä välteltiin kaikenlaisia riskejä joutua ilmeisesti eri puraan Neuvostoliiton kanssa, niin se oli mulle järkytys, että vaikka mä tiesin, että sellaista oli, niin nämä sun antamat käytännön esimerkit, niin ne oli jotenkin ihan kamalia, koska nehän meni sitten ihan tuonne kustantamon maailmaan saakka. Kysyn niistä myöhemmin tarkemmin. Se tyyli, mitä sä kirjoitat tuossa pakolaisessa, on semmoinen hengästyttävä, kiiruhtava, ahdistavakin. Ne on ladottu aika jännittävästi ne tekstit sinne sivuille. Niin miksi valitsit tämän tyylin?
No tämä kokemus pakolaisuudesta, niin kun se hahmottui mulle tämän päähenkilön niistä dokumenttifragmenteista, pätkistä, aineistoista, mitä nyt löysin käyttöön, niin se oli hyvin niin kuin ahdistava. Ja se kaikki puhuu siitä, miten pakolaisuus särkee totutun todellisuuden ja arjen ja maailmankuvan ja järjestyksen. Ja mä koin, että mä en pysty kirjoittamaan siitä semmoisella niin kuin totutulla kieliopilla. Se ei ollut mikään semmoinen niin kuin tietoinen ratkaisu, että mä en vaan saanut sitä tekstiä syntymään semmoisella niin kuin totutussa, ihan totutussa niin kuin lausejärjestyksessä. Mun piti jotenkin niin kuin särkeä rikkoa se kieli siinä, jotta se kaikki se niin kuin arjen särkeminen, epätietoisuus, mykkyys, hiljaisuus ja semmoinen niin kuin elämän tilapäisyys. Aino Kallas puhuu usein otteeseen, että pakolaisena oleminen tuntuu semmoiselta keinotekoiselta, epätodelliselta elämältä. Niin jotenkin mä koin, että se tuntui siltä, että se pitää näkyä siinä kielessä.
Aino Kallashan siis syntyi Suomessa, sitten muutti avioliiton jälkeen Viroon. Sitten tämän puolisonsa kanssa niin päätyi asumaan Lontooseen noin 10 vuodeksi, eikö niin, kun hänen puoliso oli kyllä diplomaatti.
Vähän yli 10 vuodeksi.
Vähän 10 vuodeksi. Ja hänen elämänsä oli semmoista matkustelua ja niin kuin aika vapaata ja niin kuin semmoista niin kuin vaurasta ja sillä tavalla, että oli niin kuin mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Ja tämän Lontoon jälkeen he palasivat Viroon, mutta mitä sitten tapahtui?
No sitten, tai tähän tekee vielä mieli sanoa, että hän oli jo lapsena erittäin kosmopoliitissa ympäristössä elänyt. Heidän sukunsa, Kruunin suku, oli Pietarin saksalaisia, lähtenyt kantaisia Saksasta. Ja sitten Viipurin kupeessa oli tämmöinen suvun keskipiste, isovanhempien kartano, missä sitten Puolasta ja Englannista ja Saksasta ja eri puolilta Eurooppaa sukulaiset kokoontui. Erittäin kosmopoliitti, poikkeuksellisen kosmopoliitti suku ja perhe siihen aikaan. Että sitten hän niin kuin avioliittonsa myötä tavallaan pystyi toteuttaa sitä, jatkamaan sitä erittäin kosmopoliittia elämää. No niin, mutta sitten he palasivat Lontoosta semmoinen vähän niin kuin kohti eläkeikää kääntyvä pariskunta, 4 lasta oli jo niin kuin muuttanut omilleen, asettautui Tallinnaan ikään kuin viettämään, jos ei nyt ihan eläkepäiviä vielä, niin kuitenkin sitten sillä tavalla niin kuin paikoilleen asettuminen, mutta sitten tapahtui Suomessa syttyi talvisota pian sen jälkeen, Neuvostoliitto miehitti Viron ja sitten Saksa miehitti vuorostaan ja taas sitten Neuvostoliiton miehitys uudelleen. Ja siinä vaiheessa sitten Aino Kallas ja hänen muuta perhettään sitten lopulta pakeni sieltä Suomeen ja Suomen kautta Ruotsiin.
Kyllä. Ja se, minkä takia niin kuin Suomeen ei voinut jäädä, niin se syy oli se, että hän pelkäsi, että hänet Viron kansalaisena, eli Neuvostoliiton kansalaisena voidaan luovuttaa Neuvostoliittoon, eikä hän tiennyt sitten tulevaisuudestaan siellä.
Kyllä, tämä oli se syy, joo. Ja hän ei ollut suinkaan ainut virolainen, joka pakeni sitten siinä vaiheessa Suomesta Ruotsiin, vaan täältä pakeni tuhansia muitakin virolaisia ja muita neuvostokansalaisia.
Kirjoittiko hän jotain sellaista, tai lausuiko hän jotain sellaista, mistä hänet olisi voitu sitten lähettää sinne? Oliko tämä esimerkiksi tämä aktiivisuus penissä, eli tässä kirjallisuusjärjestössä?
Ei. Että kyllä se niin kuin tavallaan, että se oli ihan vaan tämä niin kuin raasti tämä kansalaisuuskysymys. Että niin kuin, että varmaan se, että hän oli niin kuin, hänen puolisonsa oli poliittinen vaikuttaja, tällainen Viron itsenäisyyttä koko elämän uransa edistänyt tiedemies, poliittinen vaikuttaja, sanomalehden toimittaja ja hän itse kirjailija, että he oli sillä tavalla niin kuin ehkä tavallista enemmän silmätikkuina, mutta ei hän ollut varsinaisesti lausunut mitään eikä kirjoittanut mitään semmoista niin kuin mun tietääkseni, semmoista niin kuin poliittisesti arveluttavaa, joka olisi ollut niin kuin erityinen syy, vaan ihan vaan se, että kaikki virolaiset, kaikki neuvostokansalaiset siinä vaiheessa pelkäs sitä luovutusta Neuvostoliittoa.
Ja he olivat kuitenkin vanhan sillä tavalla niin kuin porvarillista älymystöä edustavia ihmisiä ja kuuluneihin kulttuuripiireihin. Ja siinähän Aino Kallas siellä Ruotsissa asuessaan sitten miettii, että mitä esimerkiksi hänen kotitalolleen ja niille on tapahtunut ja niin kuin pohtii, että kuka siellä ehkä asuu. Ja koska omaisuus takavarikoitiin. Ja siinä on niin kuin, hän menetti tosi paljon ja hän menetti myös perheen jäseniään lapsensa.
Joo, kyllä.
Niin, jos sopii, niin mä luen tästä pätkän tästä sinun pakolainen kirjastasi. Tämä on kohtaus kylpyhuoneesta ruotsalaisesta majatalosta, jossa jo niin kuin, vanha Aino Kallas kertoo, että tämä ajattelee takauma, jos ymmärsin oikein, ja niin kuin muistelee siinä niin kuin niitä tapahtumia näin, kertoo tyttärestään ensin. Lainen kuolema yllätti hänet täysin. Hän oli kuvitellut, että julmuudellakin olisi jokin kohtuus ja että olisi suojassa sellaiselta, koska oli vain muutama kuukausi aikaisemmin haudannut Sulevin. Hän ei moiti poikaansa. Hän hyväksyy tämän ryhdikkään kieltäytymisen sorrosta ja ajattelee, että pojan on parempi maata kotona Tallinnassa metsäkalmistossa kuin virua elävältä haudattuna ja nälkiintyneenä raataen kylmässä idässä vieraissa oloissa ja yksin. Tällä tekstillä niin kerro vielä, että minkä takia tämä poika risti henkensä ja millä tavalla tämä Laine kuoli, tämä tytär.
Joo, ensinnäkin niin kuin osa sitä menetystä, kaikkea menetystä Virossa oli myös se, että Virosta oli suuret kyyditykset, tuhansia heidän kaltaisiaan ihmisiä, näitä poliittisia vaikuttajia ja taiteilijoita, kirjailijoita. Lähetettiin heti siinä niin kuin ensimmäisen neuvostomiehityksen aikana ihan karjavaunuilla Siperiaan. Se oli massiivinen operaatio ja se historiankirjoituksissa ja elämäkerroissa todetaan ja puhutaan, että se oli niin kuin, että se oli ihme ja sattumaa, että miksi Aino Kallas ja hänen puolisonsa selvisi tästä kyydityksestä. Ja siihen ei ole mitään niin kuin varsinaista vastausta, että minkä takia näin kävi. Mutta se pelko oli jatkuva ja oli karmeeta nähdä, kun läheisiä niin kuin riistettiin viereltä. Ja heidän aikuista poikaansa uusi neuvostopoliisi yritti saada kätyriksi vakoilemaan toisia virolaisia neuvostohallinnolle. Ja tämä poika ei sitten suostunut siihen, ei halunnut siihen ja sitten riisti hengen itseltään, mihin liittyy tämä äsken luettu katkelma romaanistani. Ja sitten tämä tytär sitten menehtyi sitten tämmöiseen tai neuvostoliittolaisen sotilaan harhaluotiin. Hyvin traagisia kuolemia, nuorten aikuisten kuolemia.
Sitä jotenkin oli tavoittanut mun mielestä tosi hienosti sen niin kuin Aino Kallaksen niin kuin suhtautumisen ja ajatukset ja sen katkeruuden. Mutta sitten oli se katkeruus myös Suomea kohtaan. Ja ymmärsinkö siis oikein nyt, että Suomi luovutti toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliiton kansalaisia Neuvostoliittoon?
Joo, kyllä.
Näitä virolaisia, jotka ovat paineet siis Neuvostoliitosta.
Joo, kyllä. Mä yritin tähän koota tähän romaaniin niitä semmoisia tapauksia, joita tunnetaan tuolta ajalta, jotka oli näitä tämmöisiä epävarmuutta ja pelkoa ja inhoa ja kauhua luovia tapauksia ja aika karmivia. Ja Pauliina sanoi tuossa hetki aikaisemmin, että hänen, niin kuin, miten sä sanoit, että et ollut tietoinen tämmöisistä, että oli karmiva kuva Suomesta toisen maailmansodan jälkeen. Ja kyllä nämä niin kuin, totta kai yllätti myös minut ja ällistytti ja herätti kauhua ja ja tota, karmaisi, että tällainenkö on minun Suomeni ollut siinä vaiheessa. Ja kyllä siinä oli niitä semmoisia epämääräisiä luovutuksia sekä virolaisia että sitten jopa Suomen kansalaisia luovutettiin erilaisissa yhteyksissä. Ja nämä herätti aikalaisissa myös semmoista isoa vastustusta. Osa niistä tehtiin aika salassa, mutta osa puitiin jo aikanaan, kuten tällaisten virolaisten, mutta Suomen armeijassa sodassa taistelleiden miesten luovutusta vastaan. Ja tuota niin, joo, niistä käytiin silloin aikanaan lehdissä isoa polemiikkia, että nyt Suomi menettää maineensa oikeusvaltiona niin kuin tällaisissa prosesseissa. Niin tämä oli tavallaan se mentaalinen maasto, missä Aino Kallas eli.
Näin Suvi Ratinen, Elina Kahla.
Ihan vain siis se, että inkeriläisiä hän todellakin, niin kuin, se oli se iso ryhmä, josta me ehkä nyt paljon 90-luvulta eteenpäin vähän enemmän sitten tiedetään.
Kyllä. Nyt Elina, kerro, että minkä takia sitten sinun kirjasi päähenkilö Pavel Florenski ei painut Neuvostoliitosta. Hänellähän olisi ollut mahdollisuus siihen.
Joo, se on iso juttu. Eli hän ei painu sen takia, että hän ajatteli niitä viittä lastaan, joita hän oli niin kuin jo niin kuin alusta asti niin kuin auttoi jo niin kuin syntymään maailmaan. Hän toimi myös kätilönä. Niin hassu yksityiskohta sekin tuli nyt mainittua, lipsahti. Että hän ajatteli, että niillä lapsilla ei ole samanlaista paikkaa niin kuin sen oman maan ulkopuolella. Ja sitten siinä oli vielä semmoinen, että se, miten ylipäätänsä siinä kauheassa lihamyllyssä kukaan saattoi ikinä selvitä, niin siihen auttoi se, että ne niin kuin linnoittautui siihen omaan kotiinsa ja siihen niin kuin omiin luotettuihin ystäviinsä. Ja senkin jälkeen, kun yksi oli niin kuin, ja toinen ja kolmas ja neljäs oli puhdistettu, kenties telotettu, niin aina oli joku, joka oli vielä niin kuin hengissä. Ja siis tällaisten niin kuin suojelijoiden avulla. Mm. Hän ajatteli, että hän ei halua niin kuin oman niin kuin yksityisen asiansa takia, että hän näki kauemmas.
Mutta sun kirjassa on Elina Kahla semmoinen sanapari, joka on tosi hyytävä. Sen nimi on sisäinen piiritys.
No se tarkoitti just sitä, että piti niinku samanaikaisesti niinku tavallaan yrittää kestää semmoista niinku silmitöntä niinku tuhoa ja valhetta ja kaiken niinku. No siis se on niinku niin sanoin kuvaton, että en mä pysty siihen. Ja sitten kuitenkin niinku ajatella, että kaikkihan me kuollaan. Eli että miksi en niin kuin laskisi sen varaan, että satsaa lapsiini. Ja semmoista kaikki uskomattominta on, että siis sehän onnistuu. Että siis hänellä on valtava määrä, osa on totta kai ulkomailla, mutta lapsia ja lapsenlapsia, jotka on sitten pystyneet ja halunneet säilyä. Et ensin oli puutarhassa, niin kuin aina ihmiset teki, että ne piilotti johonkin semmoiseen paikkaan, josta turvallisuuspalvelu ei löydä niitä, niin että ei ainoastaan niin kuin hänen oma perheensä selvinnyt, vaan häntä pidetään semmoisena niin kuin symbolina niille vainojen uhreille. Ja siis se kohtalo on yhdistänyt ihmisiä.
Mä olen yksi syy, minkä takia Aino Kallaksesta, niin kuin, että häntä ei ole niin ajatellutkaan ehkä pakolaisena tai häntä ei ole ajatellut uhrina, oli se, että koska hänellä oli niin hyvät lähtökohdat, hän oli tunnettu kauneudestaan, hän kirjoitti sellaista niin kuin verevää ja henkevää ja niin kuin sellaista rohkeaa tekstiä. Hän on vähän niin kuin semmoinen, ehkä semmoinen voittajanaura kuitenkin hänessä, eikö niin? Niin ei ehkä en osannut ajatellakaan hänestä, että hän on ollut joku vanha nainen, jolla on terveysongelmia, jolla ei ole rahaa eikä omia vaatteita jossain kohtaa. Ja kaiken huipuksi, kun hän kirjoitti ollessaan maanpaossa Ruotsissa, hän kirjoitti koko ajan, mikä on hämmästyttävää, siis kaiken tai keskellä hän kirjoitti koko ajan, niin hänen piti miettiä sitä, että saako hän ne rahat omalle tililleen vai viekö Neuvostoliitto ne jollain tavalla. Ja saako hän esimerkiksi jotain muita korvauksia kirjoistaan aikaisemmistaan vai häviääkö nekin jonnekin sinne, koska hän on niin kuin neuvostokansalainen virallisesti. Niin se tuntui jotenkin aivan päättömältä. Ja sitten tämä, mikä oli mielestäni kaiken huippu, sain siis semmoisen raivokohtauksen eilen. Terveisiä. Otavalle, vaikka tämä on ollut varmaan ihan hyvän tahtosta, mutta tässä on vaan niin hirveä tämä kontrasti. Käsittääkseni loppuvuotta 45 kuvaat Suvi Ratinen kirjassasi Pakolainen. Näin Aino Kallas on päässyt Helsinkiin, hän on tullut kirjansa julkkareihin, päiväkirjat 1-5 vuosilta 1897-1906 on juuri julkaistu. Julkkarit vuonna 52 ravintolatornissa. Taitaa olla. Tämä on joka tapauksessa. Tämä on sen jälkeen, kun sota on päättynyt. Kirjoitat näin. Muistelmien toinen osa on ilmestymässä jouluksi. Hän on koko syksyn ponnistellut ja poistanut siitä Otavan vaatimuksesta kaikki Viroa suoraan kuvaavat ja ehkä venäläisiä ärsyttävät asiat. 4 lukua pitäisi vielä tarkastaa ja lähettää arkit ensi viikolla Helsinkiin. Niin, tämä oli vuodelta 45, kyllä.
Kyllä.
Mulla
kyllä.
Toinenkin, mikä liittyy Otavaan, mutta säästän sen.
Joo.
Tämä nyt olisi, nyt en halua henkilöidä liikaa kustannusyhtiöä, mutta tämä nyt sattuu olemaan se. Niin, miten paljon suomalainen kustannusmaailma pelkäsi Neuvostoliittoa toisen maailmansodan jälkeen?
No niin, no kyllähän meillä oli silloin Suomessa valvontakomissio, siis neuvostojohtoinen liittoutuneiden valvontakomissio, jossa oli mukana myös brittejä. Ja siinä oli pahamaineinen Zhdanov, sitä johti Andrei Zhdanov, ja sitten venäläisiä neuvostoliittolaisia upseereita ja muita virkamiehiä, niin kuin satoja ihmisiä. Ja tällä toimielimellä oli hyvin, hyvin merkittävä valta 3 vuoden ajan Suomessa. Ja tämän valvontakomission tehtävä oli valvoa, että rauhan sopimuksen ehtoja niin kuin noudatetaan, toteutetaan, maksetaan sotakorvaukset ja niin edelleen. Ja tämä elin myös esimerkiksi siitä on kirjoitettu, tämä on ihan selkeästi tunnettua asiaa historian kirjoituksesta, että ne niin kuin poisti kirjoja kirjakaupoista ja kirjastoista. Niin kuin lähinnä tällaisia niin kuin saksalaismielisiä, mutta kaikenlaista muuta. Ja myös tämä on traaginen esimerkki tästä sensuurista, jota siinä vaiheessa Suomessa jouduttiin harrastamaan. Mä en tiedä, oliko sieltä niin kuin valvontakomissiosta otettu esimerkiksi vaikka nyt sitten Otavaan kustantamoon suoraan yhteyttä, vai oliko se niin kuin itsesensuuria, ennakkosensuuria, mutta traaginen esimerkki tällaisesta on nimenomaan tämä Aino Kallaksen virolaisvuosien muistelmateoksen niin kuin julkaisemisen peruminen. Hän oli sairaana tämmöisissä kaikenlaisissa tilapäisasunnoissa urheasti kirjoittanut sitä teosta, vanha ihminen, ja kirjoittanut saadakseen rahaa. Ja sitten se on niin kuin suurin piirtein jo painokoneisiin menossa, niin sitten ilmoitetaan, että tämä ei voidakaan julkaista, että se pitää myllätä ja tehdä ihan toisen näköinen teos siitä. Niin se on niin kuin traaginen, raju esimerkki siitä tilanteesta.
Ja nämä vuodet, mitkä nyt mä itse sekoilin, koska tämä päiväkirjat viittasi toiseen asiaan, mutta jotenkin se, että hän kirjoitti myös niin kuin niistä, koska hän eli niin kuin ensimmäisen Venäjän sortokauden ja toisen Venäjän sortokauden, ja hän eli sitten tämän niin kuin neuvostovallan ajat, ja näitä hän näki niin kuin ihan tosi paljon ennen kuolemaansa, niin jotenkin palaan tähän kustantamoon. Nimittäin se hänen kansalaisuutensa aiheutti hänelle ongelmia, koska hän oli siis syntyjään suomalainen, mutta sitten oli suomalaisvirolainen, mutta sitten hänestä tulikin suomalaisneuvostoliittolainen, eikö näin? Ja Otavan toimitusjohtaja Heikki Reenpää sitten oli häntä kehottanut, kun hän oli omien tämä päiväkirjat 1-5 teoksensa julkkareissa vuonna 1952 ravintolatornissa, jossa oli hienot puitteet ja siellä siemaltiin kuohuvaa ja näin, niin toimitusjohtaja oli häntä ystävällisesti kehottanut, että teidän kannattaisi pyrkiä Ruotsin kansalaiseksi.
Mm, joo. Joo, tämä on ihan semmoinen suora lainaus hänen niin kuin, että hän on itse Aino Kallas kirjoittanut tämän kommentin ylös. Ja tavallaan se on niin kuin raju kommentti siinä vaiheessa, kun hänellä on jatkuva toive, siis niin kuin semmoinen niin kuin nälkäinen, janoinen toive päästä Suomeen, synnyin maahan kuolemaan, vanha ihminen niin kuin, että asettua tänne, että hän oli käymässä tässä vaiheessa lyhyesti Suomessa, kun oli julkaissut monta kirjaa täällä Suomessa. Mutta olisi halunnut asettautua Suomeen, mutta sitten tosiaan niin kuin neuvottiin, että olisi parempi, että oli sitten Ruotsin kansalainen. Ja hän koki tämän Ruotsin kansalaisuuden, että se olisi ollut semmoinen niin kuin raukkamainen teko, että tyytyä siihen. Ja hän koki sen pakolaisuuden koko ajan semmoisena niin kuin toisen luokan kansalaisena olemisena. Että tämä on niin kuin hyvin, hyvin riipaseva tämmöinen kuvaus sellaisesta niin kuin oman kansallisuuden merkityksestä ihmiselle, jopa näin superkosmopoliitille ihmiselle.
Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Pauliina Grym ja täällä kanssani studiossa istuvat kirjailijat Elina Kahla ja Suvi Ratinen. Vaikka Neuvostoliitto on kaatunut, niin sitä seurannut Putinin Venäjä on osoittanut imperialistiset ja totalitaristiset kasvonsa vuonna 2022 aloittamassaan hyökkäyssodassaan Ukrainaan. Tai siis viimeistään silloin. Ja käännetään katseemme nykyaikaan Sofia Andruhovitsin kanssa. Vuonna 1982, siis 1982 syntynyt Andruhovits on yksi nykyukrainalaisen kirjallisuuden merkittävistä nimistä. Haastattelin häntä lokakuun 24. päivä, eli viime viikolla. Hänen tunnetuimpia teoksiaan ovat 1900-luvun Galitsiaan sijoittuva Felix Austria vuodelta 2014 ja vuoden 2020 Amadoka, joka käsittelee Ukrainan historian traumoja. Ja tämän Amadokan ensimmäinen kolmannes ilmestyi juuri suomeksi Riku Toivolan suomentamana. Andruhovits käsittelee teoksissaan identiteettiä ja Ukrainan historiaa ja hän on myös kääntänyt kirjallisuutta ja on aktiivinen kulttuurivaikuttaja Ukrainassa. Kysyin Andruhovitsilta, että miten tämä neljättä vuotta käynnissä oleva Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut Ukrainan kulttuurielämään.
After the full-scale invasion began, a culture had this special race. It's flourishing now in Ukraine, and it's obvious and evident that people need it so much. Many new bookstores were opened during this few last years, and they are always crowded. And there are many new books.
Sodan alettua kulttuuri on suorastaan puhjennut kukoistuksensa Ukrainassa ja on ilmiselvää, että ihmiset janoavat nyt sen äärelle. Sodan käynnistymisen jälkeen on auennut monia uusia kirjakauppoja ja ne ovat aina täynnä ihmisiä. Nyt julkaistaan paljon uusia kirjoja, ei ainoastaan käännettyjä teoksia tai ukrainalaisten nykykirjailijoiden kirjoja, vaan myös vanhempien tekijöiden tuntemattomaksi jääneitä tekstejä, jotka olivat meillä kiellettyjä neuvostoaikana. Näitä neuvostoaikana vainottujen kirjailijoiden tekstejä löydetään nyt siis uudelleen ja ne ovat suosittuja nuorten keskuudessa. Niitä myös tulkitaan teatteriesityksinä ja teatteri on muutenkin suuressa suosiossa. Nykymusiikkimme saa inspiraatiota kaikista niistä teemoista, jotka liittyvät ukrainalaiseen kulttuuriin. Nyt siis tapahtuu sekä uuden luomista että uudelleen löytämistä ja tämä antaa meille ukrainalaisille lisää voimaa selviytyä sotatilassa. Ja Sofia Andruhovits käsittelee siis teoksissaan usein identiteettiä, menneisyyden vaikutusta nykyaikaan sekä Ukrainan monikerroksista historiaa ja kulttuuria. Kysyin kirjailijalta, että mitä Ukrainan kirjailijoille tapahtuu, jos Venäjä voittaa sodan Ukrainassa ja valtaa kaikki sen maa-alueet?
It is absolutely evident for me and for my colleagues, for people in Ukraine connected to culture, that everyone from this field, everyone connected to Ukrainian culture and language and education would be simply killed or in jailed. So there is no other way around. And yes, the only way would be to either to flee from country.
On täysin selvää minulle ja kollegoilleni, kaikille ihmisille Ukrainassa, jotka ovat yhteydessä kulttuuriin, ja jokainen tältä alalta, jokainen, joka on yhteydessä kieleen tai koulutukseen, tietää, että heidät vain tapettaisiin tai ainakin heitettäisiin vankilaan. Meidän olisi pakko paeta maasta tai kuolla. Siksi ukrainalaiset ovat niin itsepäisiä puolustautuessaan Venäjää vastaan. Ja sen takia rauhansopimus Venäjän ehdoilla ei ole meille vaihtoehto, koska se tarkoittaisi, ettei Ukrainaa enää olisi olemassa. Näin siis Sofia Andruhovic. Elina Kahla ja Suvi Ratinen, tänään vietetään poliittisten vainojen uhrien muistopäivää. Mitä ajatuksia tämä päivä herättää teissä? Suvi Ratinen.
Tämä on siis hyvin rajua, että millä tavalla tämä nyt tämä linkittyy sitten niin kuin tämä äsken kuultu ukrainalaiskollegan haastattelu näihin meidän historiasta ammentaviin romaaneihin. Tulee mieleen, että siis kaikki tuki niin kuin eurooppalaisille kollegoille Ukrainassa ja sitten, että joo, tuki sinne ja sitten toki myös tämä, että me niin kuin pengotaan historiaa, niin kuin mitä mä nyt olen itse tässä tehnyt, tämmöistä historian sokeaa pistettä, että Aino Kallas, joka oli PEN-järjestön lanseeras sekä Suomeen että Viroon 20-30-luvulla, niin hän itse sitten vähän myöhemmin joutui ikään kuin tällaisen niin kuin sensuroinnin ja aika rajun poliittisen tilanteen uhriksi. Tavallaan traagista, järkyttävää, mutta että näitä, että myös historian tarinoita pitää kertoa.
Elina Kahla.
No ihan samaa, eli Andruhovicilta poimisin sen, että kulttuuri on valtava ase, jota vallanpitäjät pelkää. Ja meille sitten, kun kuuntelin, miten kerroit Suvi Ratinen siitä Aino Kallaksen kohtalosta, mistä en ollut niin tiennyt, että meille suomalaisille on myös hyväksi käydä menneisyyden hallintaa ja muistaa esimerkiksi se, että se, minkälaisena me nähdään Suomi ja Suomen historia, niin meidän maassa on niin kuin ihmisiä, jotka näkee sen ihan eri lailla. Tarkoitan nyt niitä, joilla on niin kuin tausta jossain muualla. Ja meille kaikille niin kuin sellainen niin kuin pelastusohjenuora siitä, että tähän historiaan paneutuminen, kirjojen lukeminen, eri kohtaloihin tutustuminen, niiden ymmärtäminen, niin se on niin kuin kerta kaikkiaan. Siis mitkään aseet ja rahat puolustukseen ei korvaa sitä, että me tarvitaan tulevaisuuden tämän hetken ja lähitulevaisuuden hallintaan sitä sivistystä.
Näin sanoi Elina Kahla ja täällä studiossaan kanssa myös Suvi Ratinen. Haluan tässä lopuksi vielä kertoa, että Aino Kallashan pääsi ihan viimeisinä elinvuosinaan Suomeen Stalinin kuoltua. Eikö näin? Sai
Kyllä.
Valtion taiteilija eläkkeen, mutta se tuli kovin myöhään, että hän ei ehtinyt siitä kovin kauan nauttia. Kiitos teille kummallekin, että olitte kanssani Kulttuuri Ykkösessä.
Kiitos.
Kiitos.
Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo, äänitarkkailijana tänään toimi Tuomas Vauhkonen. Huomenna perjantai-studiossa kokoontuvat audiotuottaja ja liikemies Sami Kuusela, kirjailija Leena Virtanen ja maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Jonni Ruus toimittaa. Kiitos kun kuuntelit. Löydät kaikki Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta.